Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio në Pragë. Unë jam Artan Haraçia, para se të fillojmë, ju njoftojmë me temat kryesore. Në raundin e ri të bisedimeve Kosovë-Serbi në Bruxelles më 24 janar të marrin pjesë edhe presidentët. Të rinjtë e Kosovës do donin të shërbenin në ushtrinë e shtetit, thonë ata, por formimi saj ende s'ka datë. Kryeministria Britanike May thot s'do të ketë frikë ta kundështoj Donald Trumpin kur e takon në Washington të premten. Papa Francesku thot evropianët duhet të kenë kujdes nga rreziku i populizmit në rritje. Për këtë dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të martën më 24 janar në Bruxelles do të vazhdoj dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, i pari pas jo pak tensioneve që ngritën kove të fundit në mes të dy shteteve. Në këtë round do të marrin pjesë jo vetëm kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, siç është menduar fillimisht, por edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Vijon materiali përgatitur nga korespondenti jon në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kosova do të ketë përfaqësim të nivelit të lartë në takimin e paralajmëruar për ditën e martë në Bruxelles në kuadër të dialogut me Serbinë, me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe maherët parimisht është shprehur për dialog me Serbinë dhe ftesës së Bruxellit për takimin e ditës së martë i është përgjigjur pozitivisht.
Mund ta konfirmojmë se do të shkojë kryeministri Mustafa bashkë me presidentin e Kosovës zotin Thaçi. Atje do të shkojnë së bashku dhe do të jetë çdo gjë e koordinuar ndërmjet tyre për një udhtim të tillë dhe çdo gjë që do të kërkojë Brukseli nga Kosova.
Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë gjithashtu kanë konfirmuar se në takimin e së martës në Bruksel, delegacioni i Serbisë do ta ketë gjithashtu nivelin e lartë të përfaqësimit. Këtë ka konfirmuar kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić, i cili po ashtu ka lënë të kuptohet se të martën në Bruksel do të bisedohet edhe lidhur me situatën e krijuar ditë më parë me trenin i cili u nis nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut dhe i cili pas reagimeve nga autoritetet e Kosovës u ndalua në rashk nga vet autoritetet serbe.
Serbia që biti predstavljena në najvišem nivou, ići će predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić i ići ću kao predsednik vlade. Mislim da će Albanci dovesti svoje najviše predstavnike.
Serbia do të përfaqësohet në nivelin më të lartë. Do të shkojë kryetari i Republikës Tomislav Nikolić dhe do të shkojë unë si kryeministri i qeverisë sonë. Mendoj që shqiptarët do t'i sjellin përfaqësuesit më të lartë. Shpresoj që do të ketë arsye të mjaftueshme dhe qasje racionale në mënyrë që më kurrë të mos përsëritet sjellja e mjeteve luftarake dhe armëve në mjediset e banuara me serbë dhe që me këtë të tregohen muskujt dhe që me këtë dikush të tregojë se po funksionon si shtet, ashtu siç e thonë dhe paramendojnë ata, ka thënë Vučić. Ai gjithashtu ka shtuar se për Serbinë është e rëndësishme që të shmangen konfliktet dhe provokimet e mundshme. Takimi i përfaqësuesve të lartë institucional të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel vjen pas tensioneve të shtuara ndërmjet dy vendeve javëve të fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova është e gatshme për ushtrinë e saj, thonë disa të rinë në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa Lirë. Ata shtojnë se më dëshirë do të shërbeni në ushtrinë e Kosovës. Autoritetet kompetente në Prishtinë disa herë kanë thënë se forca e sigurisë e Kosovës në një të ardhme të afër do transformohet në forcat e armatosura të Kosovës, po për këtë ende s'ka një datë. Voxin për këtë javë ka zhvilluar korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Forca sigurisë së Kosovës në një të ardhme të afërt do të transformohet në forcat e armatosura të Kosovës. Kështu kanë deklaruar disa herë përfaqësuesit politik që thonë se po punojnë për ta realizuar këtë synim. Udhëzit shtetëror thonë se forca sigurisë së Kosovës është e gatshme të përgjigjet të gjitha sfidave të sigurisë në tërë territorin e vendit. Ndërkohë të rinjtë në Kosovë thonë se si çdo shtet tjetër, Kosova duhet të ketë ushtrinë e vet. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë shprehin se Kosova është e gatshme për ushtrinë e saj dhe me dëshirë do të shërbenin për ta. Njëra nga ato është Vjosa Qirkini, studente në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës.
Po besoj që tash është koha veç me u formu edhe ushtria e Kosovës. Besoj që Kosova është më së e gatshme edhe është më së e nevojshme me pas në ushtrinë. Unë përderisa studioj gazetarinë, po besoj që për ushtare nuk e di ai çka kanë unë personi duhur për me kanë ushtare, po besoj që njerëzit janë gatshëm me kontribu shtetit edhe vendit ton patjetër. Pse jo?
Ngjashëm shprehet edhe Dren Qerimi, student në Fakultetin Juridik. Ai beson se forca e sigurisë së Kosovës është përgatitur që të shndërrohet në forca të armatosura.
Po, besoj që Kosova është e gatshme për ushtri tash. Besoj se i kemi përmbush krejt ato çka duhet për me kriju një ushtri tonën. Me kriju shërbimin i cili kërkohet 6 mujor që është, besoj që po. Varës fare kërkohet, nuk jam shumë familjar me, do me thome, kërkesat që janë, po besoj që kisha kontribu në mirën matë mirë që kisha mujtë edhe që mu kisha fru mundësia.
Qendrisa Regjaj po ashtu shprej dëshirën që në të ardhmen të jetë pjestare ushtrisë e Kosovës.
Mendoj që po, pasi që është gati për pse mos u pas një forcë dhe ajo. Po, mendoj që pse ke ashtë i përgatitur që me u shëndru në një forcë. Po, gjithse sepse jo për vendin tam.
I gatshëm të shërbej në ushtrinë e Kosovës është edhe i riu tjetër Zeqir Dashevci.
Po, ma mërë me jashtë po. Po më vjen se nëse shtet, jeni të gatshëm për një ushtrim apo stëvën, pse jo? Kur është puna për vend ton, pse jo? Po varet se çka lyp puna.
Privilegj e konsideron shërbimin në ushtri Ideal Zhubi, studentën e departamentin e farmacisë në Universitetin e Prishtinës.
Mas qemi populli me rinjë më të madhe, që kemi një rinjë të madhe, do më thonë jeni të gatshëm edhe për ushtri, po gjithsesi si një ushtar, po, shkoj.
Por ndryshe shprehet Arizon Regjepi, nxënës në shkollën e mesme në Prishtinë. A i thotë që Kosova nuk është e gatshme për ushtri, por me gjithate, kurdo që formohet, Arizoni ndron të jetë pjesë ushtrisë e Kosovës.
Nuk me ndaj ashtë, por unë i kësha shërbim e gjithë qef Kosovës, edhe pëse është e gatshme. Mas pori, na i kena problemet, atë na jena dve gjelale, po i kena amësu për televizionës.
Ndryshe, institucionet kompetente në Prishtinë disa herë kanë deklaruar se kanë përfunduar përgatitjet e nevojshme të planifikimit dhe procesit të transformimit. Forcat e armatosura kanë vlerësuar zyrtarë të qeverisë së Kosovës, mund të themelohen në mbikëqyrjen e NATO-s me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara në marrëveshje me NATO-n. Por ndryshimet kushtetuese të cilat do t'i hapnin në rrugë transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës kanë mbetur pengi zhvillimeve politike në vend. Forcat e armatosura sipas udhëheqësve shtetror do të jenë garantues dhe kontribues të stabilitetit si në vend, po ashtu edhe rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndrojmë temë të informacioneve, bizneset në Kosovë bëjnë thirrje Ministrisë së Financave që pakun fiskale, të cilën e ka nisur kohë më parë, ta finalizojë sa më shpejt që është mundur. Kjo, sipas tyre, do të mundësonte që bizneset të marrin benefite të mundshme, si rezultati investimeve të reja që do t'i bënin pas miratimit të kësaj pakoje fiskale. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë shtrojnë nevojën urgjente të finalizimit të pakos së re fiskale, në të cilën pako përveç tjerash është përfshirë dhe futja në fuqi e pushimeve tatimore dhe zgjerimi i listës së lëndëve të para të liruara nga detyrimet doganore. Të dy këto pika, sipas drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, janë shumë të domosdoshme të hyjnë sa më shpejt në fuqi për shkak të krijimit të një ambienti më të favorshëm për investitorët.
Çfarë duhet shohim është një veprim më i shpejt, tashmë që kemi diskutuar këtë listë, ajo e njëjta duhet ta provohet sa më shpejt nga ana e qeverisë Kosovës dhe e njëjta filloj të promovohet para bizneseve që ashtu që ata të mund përfitojnë prej saj.
Sa i përket pushimeve tatimore, qeveria e Kosovës gati 2 vite më parë kishte marrë vendim që të ketë pushime nga taksat për të gjitha investimet e reja deri në 7 vite, por që një vendim i tillë nuk ishte hyrë në fuqi asnjëherë, duke bërë që edhe investitorët e huaj të mos e shohin Kosovën si vend atraktiv për investime. Rënja e investimeve dhe zbeja e interesimit të kompanive të huaja që kapitalin e tyre të ashtrinë në Kosovë ishte mjaft e theksuar në vitin që lën pas. Të dhënat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës tregojnë se deri në muajin shtator të vitit të kaluar, shuma e investimeve të huaja ka qenë 184 milion euro, kurse në vitin 2015 investimet ndërkombëtare kanë qenë rreth 320 milion euro. Futja në fuqi e pushimeve tatimore për drejtorin e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, do të mund të sjellë investime.
Ky zgjedh administrativ për pushime tatimore, varësisht nga shuma e investimeve, i kombinuar me ligjin për investime strategjike që pritet hyrë në fuqi së shpejti, ishin elemente të rëndësishme në ofertën tonë para investitorëve të huaj.
Ndërkohë, pakuja fiskale për përfaqësuesit e Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë duhet të jetë në funksion të gjenerimit të investimit privat, përfshirë dhe trajtimin e barabartë për të gjithë investitorët. Drejtori ekzekutiv i këtij Këshilli, Shpend Balia, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se pakuja e re fiskale duhet të ketë edhe elemente tjera për një ambient më të favorshëm biznesor.
Gjitha këto, po ashtu përfshihet edhe pushimet tatimore, janë shumë të mirëpritura. Dhe besoj që do ta kenë ndikimin e duhur pozitiv sa i përket investimeve. Mirpo, mendojmë se në këtë pako gjithashtu do duhet të përfshihet edhe çështja e kompanive të sigurimit, të cilat për momentin janë të diskriminuara dhe paguajnë një tatim në të hyra në vend se të paguajnë tatim në fitim, siç paguajnë të gjitha kompanitë tjera private në Kosovë.
Ndryshe ditë më parë, përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës kanë hartuar një paku të re fiskale për përmirësimin e ambientit për biznes. Ministri i Financave Abdulla Hoti ka thënë se ndër objektivat kryesore të Ministrisë së Financave për vitin 2017 është pakoja e re fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë për pak minuta tek zhvillimet në Maqedoni. Përfaqësuesit politik shqiptar në këtë shtet ka kohë që ankon se mungojnë investimet në zona ku banojnë shqiptarët. Këtë kërkesë ata e kanë futur edhe në kuadër të platformës së nënshkruar nga të gjitha subjektet shqiptare si kusht për partitë maqedonase që duan të bëjnë koalicion me ta. Një nga zonat turistike ku banorët dhe bizneset ankohen se mungojnë investimet e shtetit është Kodra Diellit në Tetov. Atje ishte korrespondentja jonë në Maqedoni, Rjeta Hajro Jahjaga, dhe sjell materialin në vim.
Skiatorët ankohen se në qendrën turistike për ski në Tetov, edhe në pikun e sezonit mungojnë kushtet për të skiuar, si rjedhoje ndalesave të shumta të ashensorëve për ski, si dhe mos përpunimi të shqigjeve për të skiuar. Sot këtu bora është shkëlqyer, ka shumë kushte të mira për ski, por gjithçka është fal natyrës, sepse faktori i njerëzit ka bërë asgjë për të shjuar këtë madhështi që na e ka dhënë natyra. Unë jam skiatore me vite dhe më brengos fakti që ski lifti është i ngarkuar, me që punon me ndalesa dhe është i ngathët, sepse është shumë i vjetër, thot Natasha Angelova nga Shkupi. Përderisa Blerim Hoxha kishte ardhur me vajzën e tij 8 vjeçare për të mësuar të skijoj. Me të qeshur na thot se të jetosh në Tetov e mos merresh me skijim, s'është as pak e natyrshme. Ai shpreh revoltën e tij se autoritetet e vendit s'kan investuar, si thot, as edhe 100 dark në këtë rajon për 10 vite të plota.
Jo, për kushtet nuk jemi të naqur. Si janë kushtet e mira për Kodrën e Diellit? Rendi matë, ski liftat mungojnë, patekat nuk janë të regullu me mirë.
Më doni se s'ka shumë investime?
S'ka hiqë, jo shumë.
Thot Blerim Hoxha, përderisa Muhamet Halili gjithashtu nga Tetova, thot se Kodra e Diellit është një perlë turistike qoftë në dimër apo verë, por mungon për kujdesje institucionale, si që është rasti me qendrën për ski në Mavrov.
Kodra e Diellit është ligjë në Maqedoni për skim. Do të thotë terenet më të bukura dhe më të mira i keni në rajon këtu, mund të gjeni. Edhe kushtet janë, do të thotë, mvaret nga rreshtet atmosferike, nga ne njerëzit.
Ndërkaq Musli Shaini nga fshati Lises, që gjendet vetëm 2 kilometra larg Kodrës së Diellit, menaxhon një punëtori të pajisjeve për të skiuar. Ai për Radio Evropa e Lirë thotë se mbijeton e tërë familja nga kjo punë, por këtë vit turistët kanë qenë në numër gjithnjë më të vogël për shkak të kushteve të pavulitshme që u ofrohen skiatorëve dhe njëkohësisht atyre që kanë ardhur për disa orë të shijojnë atmosferën këtu.
Nuk ka pas as punë, as skiliftat nuk i kanë shkelë, nuk kanë punu, as të stazat nuk i kanë shkelu.
Kjo e zvoglon numrin e turistave?
E zvoglon shumë. Këtë hikin Mavrov, atje investojnë ma shumë.
A kjo e zvoglon edhe përfitimet e juja që punu?
Normal, si më kese turist, ne kuj me i dhonë.
Po, krasuar me viteve tjera, si ka qenë?
Ma kese është tjetë. Po nuk investojnë hiqë këtu, nuk. Nuk duhet me investu hiqë, nuk i parkingin, nuk e bëjnë, stazat nuk i shkelin, ski lifti nuk punonë.
Kryesisht pika vinë turistat?
Kosovës, Shqipërisë dhe të vendit.
Operatorët turistik thonë se shteti duhet të investojë në zgjatjen e sezonit të skijimit, duke investuar në mirëmbajtjen e shtigjeve për të skijuar, edhe kur nuk ka të rreshura të mjaftueshme dëbore. Nëse shteti do të angazhohej për të investuar në shtresimin e shtigjeve për skijim me borë në Mavrov apo në Kodrin e Diellit ku bën ftohtë gjatë muajve të dimrit që nga nëntori apo dhjetori deri në pranverë, do të zgjatej në këtë mënyrë sezoni dhe me këtë dhe çmime do të ishin dukshëm më të lira, thot Negar Selim, i cili drejton një agjencion turistik. Përderisa Naum Martinovski, profesor nga Fakulteti i Turizmit në OHR, thot se nevojitet hartimi si dhe realizimi një strategji jetë mirëfillt në nivel shtetëror, duke përfshirë projekte konkrete të afatizuara për zhvillimin e turizmit gjatë sezonit të dimrit.
Nekoj napori se naprave një vëmavro, me gjuto, a? Ako gëzemete të koprimer të togo,
janë bërë përpjekje për të zhvilluar turizmin e qendrën për të skijuar në Mavrov dhe kjo ka rezultuar me sukses në një mas të caktuar, por gjendja është kritike në Kodrën e Diellit. Teleferiku nga qyteti i Tetovës është jo funksional për vitet të tëra dhe kjo paraqet një anomali të theksuar se i përket zhvillimit të turizmit në këtë rajon. Ndërkohë që ka kapacitete të pashfrytzuara, vërehet një neglizhencë nga ana organeve të shtetit, thot Naum Martinovski, ligjërues në Fakultetin e Turizmit në OHR. Drejtuesit e Kodrës së Diellit kanë refuzuar të prononcohen për ankesat e qytetarëve para mediave, përderisa përfaqësuesit e partive politike shqiptare edhe një herë kanë theksuar nevojën e zhvillimit të barabartë të gjitha viseve të Maqedonisë, sa i përket investimeve, gjë që është dhe një nga pikat kryesore të platformës së përbashkët të partive politike shqiptare kundrejt mbështetjes së qeverisë së ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Nuk do të kem frikë ta kundështoj presidentin e ri amerikan, ka deklaruar sot kryeministria e Britanisë madhe Theresa May. Shefja e qeverisë britanike ka bërë të ditur se të premtën më 27 janar u thon drejt Washingtonit për të atakuar liderin e ri amerikan Donald Trump. Shtëpia Bardh ndërkaq ka thënë se pas Theresa May, lideri i dytë i huaj që do të takohet me presidentin Trump në shtëpinë e Bardh do të jetë homologu i tij nga Meksika, Enrique Peña Nieto. Materiali në vim i zyres qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet. Më 27 janar, shefja e qeverisë britanike do të bëhet lideria e parë huaj që do të takohet me presidentin e ri amerikan Donald Trump. Lajmi është konfirmuar nga shtëpia Bardh, por edhe vetë kryeministria britanike Theresa May, gjatë një interviste dhënë të dielën më 22 janar televizionit publik të Britanisë së Madhe BBC.
I shall be meeting him on Friday and talking to him on Friday, and there'll be many issues for us to talk about.
Do të takoj presidentin e ri amerikan të premten më 27 janar. Do të ketë shumë çështje që do t'i bisedojmë sepse është e qartë që në mes të Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara për shumë vite ekziston një marrëdhënie e veçantë. Ne do të kemi mundësinë të bisedojmë për marrëdhëniet tona të ardhshme tregtare, por edhe për disa prej sfidave botërore me cilat përballemi. Çështja si lufta kundër terrorizmit, konflikti në Siri, ka thënë May. Presidenti i ri amerikan, përmes fjalimit të lexuar gjatë inaugurimit, tashmë ka bërë të qartë se lufta kundër terrorizmit do të jetë një nga prioritetet kryesore të tij. Presidenti Trump e ka përmendur këtë edhe gjatë vizitës së mbrëmshme në drejtorinë e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane.
Radical Islamic Terrorism.
Terrorizmi islamit radikal duhet të zhduket nga faqja e dheut. Kjo është e ligë, ka thënë presidenti Trump.
The face of the earth. This is evil. This is evil. We have not used the real abilities that we have.
Ne nuk kemi përdorur mundësitë tona reale që i kemi. Kemi qenë të përmbajtur. Ne duhet ta heqim qafë shtetin islamik. Nuk kemi zgjidhje tjetër, ka thënë Matej Trump. Pas Theresa May, udhëheqësi i dytë që shkon drejt shtëpisë së Bardh për të takuar presidentin e ri amerikan është homologu i Donald Trumpit nga Meksika, Enrique Peña Nieto. Takimi me Njeto që pritet të ndodhë me 31 janar, konsiderohet më i rënd, ndërse tjera dhe puna e komenteve të Trump gjatë fushatës zgjedhore rreth imigrantëve nga Meksika. Por edhe kryeministria britanike ka thënë se gjatë takimit me liderin e ri amerikan, nëse dëgjon diçka që nuk i pëlqen, do t'ja thot këtë presidentit Trump.
Whenever there is something that I find unacceptable, I won't be afraid to say that to Donald Trump.
Kurdo që do të ketë diçka që më duket të papranueshme, nuk do të kem frikë t'ja them këtë Donald Trumpit, ka thënë me më tutje për BBC. Donald Trump e nisi punën si president i Shteteve të Bashkuara të premten më 21 janar. Vetëm një ditë më pas, qindra mijëra njerëz morën pjesë në marshin e grave në Washington dhe shumë qytete të tjera të SBA-s dhe botës, si protest kundër shumë prej deklarimeve të presidentit të ri amerikan dhënë gjatë dhe pas fushatës zgjedhore presidenciale. Kryeministria britanike është pyetur nga BBC në lidhje me një bisedë të publikuar nga mediat që presidenti Trump e ka pasur në vitin 2005, ku ai dëgjohet duke bërë komente të turpshme për femrat.
I've already said that some of the comments that Donald Trump has made in relation to women are unacceptable.
Tashmë kam thënë se disa prej komenteve të Donald Trump që janë bërë në lidhje me gratë janë të papranueshme. Për disa prej tyre ai ka kërkuar falje, ka thënë May, duke shtuar se
When I sit down, I think the biggest statement that will be made about the role of women is the fact that I will be there as a female prime minister.
Kur të ulet me liderin e ri amerikan më 27 janar, deklarata më e fuqishme rreth rolit të gruas do të jetë fakti që atje do të jem si grua kryeministër, kryeministre Mbretërisë së Bashkuar.
Prime Minister of the United Kingdom.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rënja e madhe e çmimeve të naftës ka nxitur shtetet që tregtojnë marrin e zi të ndërmarrin masa. Organizata këtyre shteteve dhe Rusia kanë vlerësuar se masa që mbështeten në një marrëveshje të nënshkruar në dhjetor ka bërë që krahas reduktimit të importit të naftës të ngriten edhe çmimet deri në të paktën $58 për fuqi. Se për çfarë bëhet fjalë, të dëgjojmë materialin e zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë.
Duke zvogluar prodhimin, OPEC-u dhe Rusia kanë arritur rezultate parakohe për ngritjen e çmimeve të naftës. Ministrat e Organizatës së Shteteve që prodhojnë naftë, OPEC dhe Ministri i Rusisë Energjisë kanë thënë se përpjekjet e tyre po sjellin rezultate më të mira dhe më të shpejta se sa që është pritur në rritjen e çmimeve të naftës, duke zvogluar prodhimin e arit të zi. Ministrat e kanë mbajtur një takim jo formal në Vjenë me 21 janar, disa orë para një takimi zyrtar të planifikuar në zyrat qendrore të OPEC-u. Ne kemi ecur para kohë dhe do të vazhdojmë më tutje, citohet të ketë thënë ministri rus i energjisë Aleksandr Novak nga televizioni Bloomberg. Ne po bëjmë përpjekje më të mira për të rritur pjesëmarrjen tonë në përmbushjen e marrëveshjes së nënshkruar në dhjetor, ka thënë ai më tej. Ministrat kanë thënë se Rusia ka qenë në gjendje të reduktojë furnizimin me naftë më shpejt se sa që është pritur, derisa Arabia Saudite, Algjeria dhe Kuwaiti tashmë kanë bërë reduktime më të mëdha se sa që kërkohej në marrëveshjen e 10 dhjetorit. Ministri Saudit i Energjisë Khalid al-Falih ka thënë se prodhuesit tashmë kanë eliminuar nga tregu 1.5 milion fuqi naftë në ditë. Agjencia ruse e lajmeve TASS e ka cituar Novakun duke thënë se Rusia e ka reduktuar prodhimin duke zvogluar atë për 100.000 fuqi në ditë. Burimet ruse të Ministrisë Energjisë thonë se në të rësi eksportimi naftës nga Rusia shkon deri në 11.1 milion fuqi në ditë. Arabia Saudite, Kuwaiti, Katari, Algjeria dhe Venezuela, krahas vendeve të tjera që nuk janë pjesë OPEC-ut, Rusia dhe Omani janë takuar në Vjenë për të gjetur mënyrat se si të verifikojnë që 24 vendet nënshkruese të marrëveshjes së dhjetorit që kishin qëllim reduktimin e prodhimit të naftës janë duke respektuar marrëveshjen në fjalë. Prodhuesit janë duke shqyrtuar mundësinë e heqjes nga tregu edhe të 1.8 milion fuqive naftë në ditë për 6 muaj të ardhshëm me shpresën që kështu reduktojnë furnizimin e tepruar dhe me këtë mundësojnë rritjen e mëtutjeshme të çmimeve të naftës. Çmimet ndërkombëtare të naftës janë rritur duke shkuar në $58 për fuqi, pasi që OPEC-u dhe disa shtete që nuk janë anëtare të kësaj organizate janë pajtuar të zvoglojnë prodhimin. Gjatë forumit ndërkombëtar të ekonomisë në Davos të Zvicrës, ministri Saudit al-Falih ka përmendur mundësinë për një reduktim tjetër të prodhimit nga vendet anëtare të OPEC-ut gjatë këtij viti, nëse çmimet bien sërish.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Francesku ka paralajmëruar evropianët kundër rrezikut të populizmit në rritje, duke u kërkuar atyre që të mos përsërisin gabimet e viteve të 30-ta, gjatë një interviste që e ka dhënë Papa Francesku gazetës spanjolle El País. Në kohë krizash neve na mungon gjykimi dhe kjo është një referencë e vazhdueshme për mua, ka thënë Matej Francesku. Papa ka thënë se do të presë dhe të shoh veprat e presidentit të ri amerikan Donald Trump para se të krijojë një qendrim për të, duke thënë se nuk është punë mençur të kesh frikë apo të festosh para kohe. Së paku 32 persona janë mbytur dhe 50 të tjerë janë lënduar kur një tren ka dalë nga binaret të mëngjesin e sotëm në shtetin indian Andhra Pradesh. Sistemi hekurudave të Indis, i treti më i madhe në botë, përballet me shumë aksidente shumë shpesh. Në nëntor të vitit të kaluar, 146 persona kanë humbur jetën gjatë një aksidenti të ngjajshëm në afërsi të Kanpurit, duke u bërë kështu aksidenti më vdekjeprurës në 5 vitet e fundit në Indi. Delegacionet nga Turqia, Rusia dhe Irani që po organizojnë bisedimet për paqe në Siri, në kryeqytetin e Kazakistanit në Astana, janë takuar për të hartuar një dokument që do të jetë i gatshëm për nënshkrim një ditë para hapjes zyrtare të negociantave. Bisedimet do të mbahen në kohën kur pushteti i presidentit Bashar al-Assad ka forcuar pozicionet në teren, nërsa grupet rebele mbesin jo pak të ndarë. Gjatë luftës, mbi 300.000 njerëz janë vrarë dhe më shumë se gjysma popullsisë së Sirisë është zhvendosur. Beteja në Irak për Mosulin përëndimor kundër shtetit islamik do të nisë brenda pak ditësh, njofton ushtria Irakut. Nonse paralajmërohet se kjo betejë kundër grupit militant shteti islamik do të jetë më e vështirë se sa ajo për pjesën lindore. Mosuli përëndimor karakterizohet nga rrugë të ngushta, duke bërë të pamundshme për ushtrinë irakiane që të përdorë tanket. Rreth 100.000 trupa irakiane, forcat të sigurisë kurde dhe luftetar shiit po marrin pjesë në betejën e Mosulit, të ndihmuar edhe nga sulmet ajrore të koalicionit që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Organizata e Kombeve të Bashkuara vlerëson se 750.000 njerëz vazhdojnë të jetojnë brenda pjesës perëndimore të Mosulit. Zyrtarët e sigurisë dhe ata fisnor të Jemenit thonë se ajo që besohet të jetë sulm me dron nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vrarë tre pjesëtar të dyshuar të Al-Qaidës në krainën jug perëndimore Baida. Siç raporton Associated Press, këta zyrtarë që kanë folur në kushte anonimiteti thonë se dy sulme me dron kanë vrarë edhe Abu Anis Al-Abi, një nga komandantët rajonal, dhe dy të tjerë. Sulmet amerikane me dron kryhen prej pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001 në New York dhe Washington, si masa ndëshkuese ndaj grupit Al-Qaida. Ky është sulmi i parë me dron nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej inaugurimit të Donald Trumpit si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Qeveria britanike e ka fshehur informacionin rreth një testi të dështuar të një rakete bërthamore gjatë qershorit të kaluar, shkruan gazeta britanike The Times. Duke cituar burime anonime në marinën britanike, gazeta shkruan se raketa ka pësuar dështim katastrofal në bregdetin e Floridas në SBA. Ky është testi i parë bërthamor për Britaninë brenda 4 vjetësh. Burimi i gazetës ka thënë se dështimi ka shkaktuar panik në nivellet më të larta të qeverisë dhe ushtrisë. Kryeministrja britanike Theresa May, e cila kishte marrë detyren pak javë pas këtij dështimi, ka kërkuar nga parlamenti që të miratoj shumën prej 49 miliard dollarëve për një sistem të ri raketor Trident, gjatë votimit që është mbajtur me 18 korrik. Asajon nuk e ka përmendur testin e dështuar gjatë fjalimit të saj në parlament. Autoritetet izraelite në Jerusalem e kanë miratuar ndërtimin e qindra shtëpive të reja në pjesën lindore të këtij qyteti. Nën kryetari i Jerusalemit, Meir Turgemani, ka thënë sot radios izraelite se vendimi ishte shtyrë deri në fund të mandatit të presidentit Barack Obama, i cili ka kritikuar ndërtimin e vendbanimeve të reja izraelite në zonat e okupuara. Ndërkohë, kryeministri Benjamin Netanyahu ka thënë se ai planifikon të bëjë bisedën e parë telefonike me presidentin e ri amerikan Donald Trump gjatë ditës së sotme. Ne përballemi me shumë çështje, çështjen izraelito-palestineze, situatën në Siri dhe kërcënimin iranian, ka thënë Netanyahu gjatë një takimi të qeverisë së tij. Dam bllokun e lajmeve. shënuar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe të faqja jonë e internetit evropaelire.org. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraçia i falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.